Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Rusi už na Ukrajine stratili takmer milión vojakov a Ukrajine vyšiel náročný plán. A husársky kúsok. V rámci operácie Pavučina udrela na 4 ruské vojenské letiská, tisíce kilometrov za frontovou líniou, úspešne zničila niekoľko ruských lietadiel. Kým Ukrajinci ničia Rusom vojenské ciele, Rusko na Ukrajine zabíja civilistov. V noci na dnes v meste Priluky zabili Rusi dronmi 5 ľudí, medzi nimi aj ročné dieťa. V Istanbule sa medzi tým skončilo ďalšie kolo rokovaní ukrajinskej a ruskej delegácie. Bohužiaľ, bez podstatných výsledkov. Aká teda bude reakcia Rusov na zničené lietadlá a útok, ďalší nečakaný útok na Kerčský most? Aká je situácia na frontových líniách? Môžu Ukrajinci chystať nejakú novú protiofenzívu? A prečo mierové rokovania neprinášajú posun? Stojí to všetko na telefonátoch lídrov Ruska a Spojených štátov? O čom hovorili tentokrát? O týchto, ale aj o ďalších témach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s bezpečnostným analytikom, odborníkom na obranné plánovanie, Vladimírom Bednárom. Vlado, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No, povedal som tie základné a mimoriadne dôležité témy našej dnešnej debaty, ale dovolte, Vlado, lebo len teraz pred malou chvíľočkou Národná rada Slovenskej republiky odhlasovala uznesenie, pokiaľ správne hovorím, na návrh Slovenskej národnej strany. No a to také, že Národná rada Slovenskej republiky v jednom z tých bodov odmieta zavádzanie a rozširovanie sankčnej politiky a obchodných obmedzení voči Ruskej federácie, keďže podľa toho uznesenia spôsobujú negatívne hospodárske dopady na Slovenskú republiku, jej priemysel a obyvateľstvo. Okrem iného, v tom uznesení, ktoré sa dá nájsť veľmi jednoducho aj na stránke Národnej rady Slovenskej republiky, parlament na návrh SNS sa konštatuje, že tá sankčná politika a obchodné obmedzenia voči Rusku prispievajú k rastu cien energií, narúšajú podľa nich dodávateľské reťazce a oslabujú konkurencieschopnosť, dokonca hospodársky prospech slovenských podnikov a tak ďalej a tak ďalej. No ale aby som to zbytočne nezahlcoval týmito riadkami, pointa je, že Národná rada na návrh SNS dnes zaviazala vládu nehlasovať za ďalšie rozširovanie sankcií voči Ruskej federácie. V tomto momente, neviem, 17 alebo 17 kôl sankcií, chystá sa ďalšie 18. kolo. Ako na to reagujete?
Vnímam to vlastne ako súčasť komunikácie smerom k voličskej základni primárne strany SNS. Som presvedčený o tom, že je to súčasťou vlastne akejsi stabilizácie súčasnej vládnej koalície. Andrej Danko, vieme, že je ako keby problematický prvok. Je zjavné, že Robert Fico sa vlastne tým, že akceptoval toto uznesenie, pretože za toto uznesenie hlasovali v podstate všetci poslanci Smeru.
Prepáčte, len do toho skočím, to som nedopovedal. Hlasovali všetci poslanci prítomní strany Smer. Traja poslanci strany Hlas, pričom jeden jediný, pán Ferenčák, šéf zahraničného výboru, hlasoval proti, ostatní sa zdržali, no a samozrejme všetci poslanci, či už súčasní, bývalí klubu SNS.
Tým pádom de facto ako keby predpokladám, že je to súčasťou ako keby dohody lídrov práve týchto dvoch politických strán s cieľom v podstate ako keby dať politické body strane SNS, upokojiť tie tlaky, ktoré v súčasnosti
sú. Že si to vytrucoval Andrej Danko u Roberta Fica?
Viac menej áno.
No, dobre, ale na základe aj toho, čo hovoríte, áno, pravdepodobne toto všetko prešlo aj so súhlasom predsedu vlády Roberta Fica. Je Vlado, Robert Fico pripravený na samite Európskej únie zablokovať ďalšie kolo sankcií voči Rusku?
To uvidíme.
Alebo pán Blanár, pokiaľ sa bude hlasovať na Rade ministrov zahraničných vecí?
To uvidíme. Ja som presvedčený o tom, že nie, napriek tomu, že v súčasnej dobe dochádza k zhoršeniu vzťahov Smeru s Európskou úniou, veď máme tu v podstate niekoľko aktivít Európskej únie s cieľom v podstate kontrolovať aj stav demokracie na Slovensku, aj v podstate implementáciu štrukturálnych fondov a ich zneužívanie. To sú ale témy v podstate, ktoré sú mimo mojej oblasti. Ak budeme hovoriť o mojej oblasti, to znamená hovoriť o bezpečnostných dopadoch, tak každý občan by si mal uvedomiť, že tu sa hovorí vlastne o akýchsi ekonomických záujmoch Slovenskej republiky, ale skúsme sa na to pozrieť úplne ináč. To, že my odoberáme energetické nosiče z Ruskej federácie, znamená, že de facto financujeme vojnu na Ukrajine. A teraz v skutočnosti toto nás ekonomicky poškodzuje. v skutočnosti nie je rozdiel medzi energetickými nosičmi, ktoré odoberáme z Ruskej federácie, mimo nákladov na ich dopravu na území Slovenskej republiky.
Áno, iste.
A to predstavuje relatívne malú zložku, ak si dobre pamätám, asi 7%. A čo to znamená, že my financujeme Rusku de facto vojnu na Ukrajine? Pretože toto je dôsledok, že skúsme si to uvedomiť takto. Kvôli zvýšeniu bezpečnostného rizika z Ruskej federácie budeme zvyšovať výdavky na obranu z 2% na 3,5% plus ďalšie 1,5%.
Presne tak.
O tom sa už v tejto chvíli nediskutuje. Naši predstavitelia to tento týždeň
samotný
súhlasia.
Prezident republiky.
Presne tak. A uvedomme si, čo to znamená. Každé percento znamená pre každého obyvateľa od teraz narodených detí po zomierajúcich dôchodcov mesačne 20 eur. Bavíme sa tu o 3%. Bavíme sa tu o 60 eurách každý mesiac, ktoré zlá politika Roberta Fica a jeho súputníkov v podstate nám zoberie z peňaženky dlhodobo v nasledujúcich rokoch. To je realita a toto sú tie ekonomické záujmy, ktoré by sme mali riešiť. Toto tu je v podstate čistá demagógia.
No dobre, naši zahraniční partneri už bez ohľadu na to, ako sa k tomu postaví v budúcnosti, v krátkej budúcnosti minister zahraničných vecí alebo predseda vlády, ale toto isto zaregistrujú. Môže to zhoršiť nejaké opäť naše ďalšie postavenie v rámci Európskej únie a vnútorných diskusí o bezpečnosti v tomto priestore?
Z hľadiska bezpečnosti my už sme v takej situácii, že už ťažko niečo prekvapí našich spojencov.
No dobre, ale zatiaľ vždy videli, že čokoľvek rozprával pán predseda vlády tu doma, tak v Bruseli v úvodzovkách hlasoval za sankcie. Slovensko nikdy nebolo
proti ním. To je pravda, ale na začiatku som povedal ten predpoklad, že na konci dňa v podstate budeme ďalej pokračovať.
Že to nebude rešpektovať uznesenie Národnej rady?
Je to len uznesenie.
OK, dobre, tak budeme to sledovať. V každom prípade aj dnes samozrejme aj reakcie na to. Opozícia sa na tom hlasovaní nezúčastnila. Poďme k tým témam, ktoré som natienil hneď na začiatku. Ukrajinci vládu pripravovali dlhé mesiace akciu Pavučina. V nedeľu udreli na 4 vojenské letiska, tisíce kilometrov za frontovou líniou. Tie pôvodné informácie hovorili o zničených desiatkách vojenských lietadiel, bombardérov. V tomto momente sa uvádza 12. Už sa to podarilo nejak overiť, prípadne, že či sú zničené úplne, alebo len, ja neviem, poškodené, čokoľvek, akékoľvek informácie.
Vo všeobecnosti tá situácia sa v podstate z každej hodinu vyvíja. Pokiaľ ukrajinská strana hovorila približne o 40 poškodených a zničených lietadlách, teda viac ako 40,
áno,
tak k včerajšiemu večeru sa podarilo overiť poškodenie alebo zničenie 24.
Skutočne?
Áno, 24 ruských bojových lietadiel, respektíve, aby som bol presný, konkrétne sa jednalo 20 bombardérov, tu 95 a tu 22, dvoch lietadiel A-50 včasnej výstrahy, jedného pravdepodobne tankovacieho lietadla tu 76 a jedného dopravného lietadla N-12, ktoré slúžilo primárne na výcvik pilotov strategického letectva.
Rozumiem.
Aby sme mali takú predstavu, že čo to v praxi znamená, a to sú že overené poškodenia a zničenia, a aj poškodenie je v podstate taký zásah, že to lietadlo je...
Nemôže lietať v tomto momente.
Áno, presne tak. A nie len v tomto momente, pretože keď zoberieme podobný útok, ktorý sa udial v Bielorusku práve na lietadlo A-50 včasnej výstrahy na začiatku vojnového konfliktu, tak toho vyradilo v podstate na rok. Keď zoberieme to, že Ruskej federácie ako keby dochádzajú tie možnosti obnovovania, tak v skutočnosti každé takéto poškodenie ešte spôsobuje mnoho väčšie škody ako na začiatku
vojnového konfliktu. Presne to som sa chcel podopýtať, tak povediať, že či vedia nahradiť tie lietadla tak, ako vedia nahradiť, ja neviem, tanky, ktorých údajne v tomto momente vyrábajú viac, ako posielajú na front.
O tom by som si dovolil
polemizovať. A to je tiež hej na polemiku.
A teraz, skúsme byť teraz...
Že zostaňme pri tomto.
Pri týchto lietadlách.
Určite.
Ak zoberieme to, že Ruská federácia mala v podstate podľa Global Airwaver na začiatku tohto roka približne 120 bombardérov, troch typov strategických bombardérov, teda tak hovoríme o tom, že každý šiestý bol poškodený alebo zničený.
Iba touto akciou.
A to už sú overené. Hej?
OK.
Iba touto akciou. Ja sám som bol prekvapený, že teda, lebo to overenie prichádzalo až časom. Posledne tieto kusy boli overované vlastne až včera večer.
Rozumiem.
A nemôžem vylúčiť ani to, že ešte nasledujúce hodiny prinesú ďalšie overenia. No a keď napríklad zoberieme tie tankovacie lietadlá, tak ten jeden zničený je z 19, ktorý má Ruská federácia. Ak budeme hovoriť o A-50, tak štatistiky hovorili, že 12 kusov mala k dispozícii Ruská federácia a to už je v tejto chvíli piatý poškodený alebo zničený od začiatku vojny. Takže ten dopad tejto operácie je naozaj že ťažko s ničím porovnateľný. V podstate by sme to tak mohli porovnávať vlastne iba s útokom, ktorý vykonal Izrael prostredníctvom pagerov v podstate na príslušníkov arabských
teroristických. Áno, nedávno. Čiže áno. Skrátka jedným slovom obrovská vec z pohľadu Ukrajiny, hej?
Keby ste sa ma pýtali...
Z globálneho
hľadiska je to naozaj že obrovská vec. Má to de facto bezpečnostný dopad aj na Severoatlantickú alianciu alebo Spojené štáty americké a pozitívny. Dokonca to hovorí odborníci Spojených štátov
amerických. Akože sa budú učiť o nich, ako tú akciu robiť, alebo v čom, z akého uhla
pohľadu? Ale v podstate hovoria o tom, že prudko došlo k zvýšeniu bezpečnosti napríklad Spojených štátov amerických.
A tu je, inak to sú tiež čiastková vec, tie bombardéry, o ktorých tu rozprávate, to sú tie strategické bombardéry, ktoré Rusko bežne nasadzuje do bojov, posiela ich tam, aby z nich odpaľovali tie rakety dlhého doletu, klzavé bomby, alebo ja neviem čo všetko.
Áno.
To sú oni teda.
Primárne slúžia teda na odpaľovanie striel z plochov dráhov, letu typu H-555 alebo 101. To sú zbranie, ktoré často útočia na územie Ukrajiny. Nasadili ich niekoľko tisíc kusov. Bombardéry Tu-22 primárne slúžili na odpaľovanie protilodných striel s protipozemným cieľom typu H-22. Mm-hmm. Sú to tie nešťastné strely, ktoré svojou vysokou nepresnosťou častokrát spôsobili veľké...
Napríklad skončili tam na tom, v Charkove, kde to bolo na tom obchod jednom dome trebárs, alebo niečo podobné. Samozrejme, dobre, zranení a mŕtvi civilisti
okolo.
Ak si
dobre pamätám, bolo to v Dnipre.
Tak, áno.
Napríklad slúžili počas obliehania vlastne Azovstalu, tak na bombardovanie aj Azovstalu klasickými konvenčnými leteckými bombami. Takže naozaj, a keď budeme hovoriť napríklad o lietadlách A-50, tak tie primárne slúžia na zabezpečenie schopnosti ruských vzdušných síl zasahovať do veľkej hĺbky územia Ukrajiny, vlastne ukrajinských útočiace ukrajinské lietadlá, primárne lietadlá, teda MiG-29, Su-27, Su-24 a F-16.
Pýtam sa to aj preto, aby sme samozrejme sa v tom nejak orientovali, ale aj preto, pretože sa tu bavíme o legitímnom, čisto vojensko-technickom cieli, hej, z pohľadu Ukrajincov. A vlastne aj Rusov.
Vlastne to nie je, nepoznám v podstate čistejšiu vojenskú operáciu.
To je veľmi dôležité konštatovať. No, ak sa dá aj z tých informácií, ktoré sú dostupnosti, Vlado, povedzme si o tej operácie Pavučina viac. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský v nedeľu večer písal o tom, že ukrajinská operácia mala svoju kanceláriu v úvodzovkách v ruskom regióne hneď vedľa centrály spravodajskej služby FSB. No tak či teda to sedí, ako mohla celá tá operácia prebiehať? Čo o nej vlastne vieme?
Čo oni vlastne vieme? Tie informácie sú relatívne komplexné, pretože ukrajinská strana z pochopiteľných dôvodov sa snažila túto operáciu medializovať. A ten dôvod bol v podstate veľmi jednoduchý. Ruskej strane zostane dostatok bombardérov na to, aby pokračovala v tej bombardovacej kampani, ale ten dopad na morálku ruskej spoločnosti, na to, že ruská spoločnosť je v podstate postavená na akomsi motenskom postave, respektíve tú svoju legitimitu ruská politika stavia na tom, že je druhá najväčšia veľmoc na svete a že vďaka tomu má právo zasahovať do vnútorných záležitostí ostatných krajín, tak v podstate toto bolo narušené. A každý takýto útok v podstate narušuje tú legitimitu ruského systému a spôsobuje práve to riziko toho, že a ruská spoločnosť v podstate rezignuje a postaví sa vlastne proti súčasnému politickému systému, pretože v skutočnosti straty alebo ekonomické dopady na ruskú spoločnosť nemajú dopad. Ale práve takéto narušenie toho narratívu,
že sú veľmocou, na ktorú si nikto nič nedovolí, netrúfne.
Tak toto je pre nich, že pre ruskú politickú scénu, pre ruské spoločenské špičky v podstate vážne ohrozenie.
Rozumiem. Na to sa ešte môžem opýtať. To, čo sme sa my dočítali o tom, že ukrajinská tajná služba SBU poslala do Ruska FPV drony, potom nejaké mobilné domčeky, tie ano. FPV drony mali byť desi pod striežkami, ktoré sa mali otvoriť a takto nejak to. A oni potom teda vyleteli odtiaľ smerom k svojim cieľom.
Áno, ďalší aspekt je, že vzhľadom na to, že na riadenie tej operácie teraz myslím, odpálenie tých dronov boli použité vlastne v podstate bežné telekomunikácie Ruskej federácie. Že tie drony neboli priamo riadené, oni v podstate využívali prvky umelej inteligencie, ktoré umožnili navádzať sa vlastne na tie jednotlivé lietadlá.
Áno, áno.
To sú všetko ako keby technické aspekty, ktoré nie sú nejaké výnimočné, ale výnimočné je to, že oni v podstate zoskladali celý ten reťazec takým efektívnym spôsobom a celý ten reťazec v podstate sa im podarilo zrealizovať.
Logistika, dopraviť to tam, potom áno, to tam koordinovať, navádzať. A...
Pretože v podstate nie na tej operácii nebolo nič výnimočné. Už som spomínal to, že na začiatku vojny vlastne takéto malé drony vypustené príslušníkmi špeciálnych jednotiek Bielorusku, respektíve tajných služieb Bielorusku, poškodili vlastne takéto významné strategické lietadlo. Takéto útoky Ruská federácia už zažila v minulosti. Ukrajinská strana v podstate na nejaký čas prerušila tieto útoky, pretože mala zrazu dostatok dronov ďalekého dosahu, ktoré vykonávali útoky na ruské letiska.
Rozumiem.
A v podstate nebolo potrebné riskovať nasadenie špeciálnych síl alebo príslušníkov tajných služieb.
Ale tuto bolo iné, lebo...
Tuto bolo iné, pretože tá vzdialenosť bola ešte o mnoho väčšia a v podstate ukrajinskej strane sa podarilo zasiahnuť letiska, na ktoré boli presunuté ruské strategické síly. Práve preto, že mali byť v bezpečí, mali byť mimo dosahu.
Áno, mimo dosah.
A to vlastne ten moment prekvapenia vlastne umocnil ten efekt a ten koordinovaný útok na piatich letiskách naozaj, že znásobil tie škody.
Čiže vojenské rozviedky krajín NATO teraz ako dávajú klobúk dole, hej, pred SBU
ukrajinskou? Ja si nemyslím, že dôležité je, že dávajú dole klobúk vojenské rozviedky západných krajín, pretože nemám úplne celkom dobrú mienku o vojenských rozviedkach západných krajín, ale to, že dáva dole klobúk Mossad, tak to už je poklona.
No, tak veď to sme aj porovnali k tej akcii práve s tými mobilnými telefónmi, s tými pagerami. No tak, ale tam je zase ďalšia zaujímavá vec, keď hovoríte, že to tam koordinovali priamo cez siete tých ruských operátorov telekomunikačných, no tak boli sme svedkami ďalšieho, do istej miery prekvapivého útoku, opäť na Kerčský most, už niektorého vlastne od začiatku vojny. Tam sa zase hovorí, že dokonca sa nabúrali Ukrajinci do kamier priamo tých, ktoré snímajú vlastne tie mosty, no a výsledkom bolo to, že opäť narušili pozuby zabezpečený Kerčský most, chránený aj protilietadlovými raketami, dokázali odpaliť nálož pri hlavnom pilieri. No a teraz otázka, ako ju tam dostali, čo to bola za nálož, Ukrajinci hovoria o tonovej náloži, Rusy, že to maximálne 50 kg. Videli sme, že premávka aj bola, aj nebola, tak čo sa tam udialo, aké to malo dôsledky?
Videli sme tú samotnú explóziu, ktorú sa vlastne ukrajinskej strane podarilo zdokumentovať. Z charakteru tej explózie my môžeme hovoriť, že objem tej trhaviny bol, že násobky 100 kg, to znamená, tie informácie z ruskej strany sú súčasťou vlastne dezinformačnej kampáne, ktoré sa snaží ako keby...
Pre domáce publikum, áno, ale vlastne aj pre zahraničné, že nič sa nestalo vlastne, áno, hej, presne v skutočnosti.
Tak. V každom prípade táto operácia z môjho pohľadu nebola až taká účinná, pretože Ruská federácia sa snaží ochraniť práve Kerčský most a vybudovala napríklad aj pasívnu ochranu v podobe pilierov, ktoré v podstate obkolesujú samotné
nosné.
A tým pádom v podstate zabezpečiť to, že tá explózia sa odohrá v dostatočnej vzdialenosti od samotného biliera mosta, ktorý by bol teda zraniteľný. To ale v tejto chvíli nie je dôležitejšie. Veľmi zaujímavý aspektom je, že ak sa napríklad vrátia odborníci do vyjadrení príslušníkov ukrajinských tajných služieb, napríklad vojenskej rozviedky do minulosti, tak niekoľko mesiacov dozadu, oni otvorene hovorili, že pripravujeme ďalší útok na Kerčský most, je to len otázka času.
No.
A to krásne dokumentuje to, aká je v podstate bezmocnosť, hej, proste ruských tajných služieb proti takémuto charakteru útoku.
Mohli tam hrať rolu tie samonavádzajúce dronové ponorky, alebo ako to nazvať?
To je v podstate prvok, ktorý zase treba chápať ako technologickú realizáciu. Nejde o niečo, čo by bolo nové.
Rozumiem.
Tie útoky ukrajinských samovražedných vlastne námorných dronov v minulosti boli veľmi efektívne.
Áno, proti Černomorskej flotile oni aj sa iným cieľom.
Áno, presne tak. Oni sa prirodzeným spôsobom vyvíjajú to, že dochádza vlastne ako keby zvyšovaniu efektivity ruských síl pri ničení tých hladinov nových, tak v podstate viedlo to, že ukrajinská strana prišla s podhladinovými alebo čiastočne ponoriteľnými dronmi, ktoré sú mnoho efektívnejšie. A to je výsledok. Jednoducho tá dynamika vývoja a technológií v tomto vojnovom konflikte je obrovská. My v podstate v tejto chvíli už hovoríme ako keby štvrtej generácii aplikovania dronovej vojny.
V priebehu troch rokov vlastne.
V priebehu, áno, trochu viac ako troch rokov. No. A podobne je to v podstate v prípade námornej vojny, tak už môžeme hovoriť o akejsi tretej fáze.
Niekto by sa mohol pýtať, prečo teda Ukrajinci stále ten most nerozrušili natoľko, aby bol nepoužiteľný pre Rusov. A treba teda povedať aj vzhľadom na tú obranu, do ktorej Rusi pri tom moste investujú, no to je také ich až rodinné striebro. No tak prečo im ho nedokážu teda zhodiť celý? Alebo nemôžu?
No, predovšetkým to by bola extrémne náročná operácia. Aha. Napríklad, keď sa diskutovalo o nasadení Taurusov, to znamená nemeckých strieľplochov dráhov letu na Ukrajine, tak jedna z diskusí, ktoré viedli nemecké ozbrojené sily, že či by ich Ukrajinci vedeli použiť na práve zničenie Kerského mostu. A samotní Nemci predpokladali, že na to, aby poškodili ten most zásadným spôsobom, tak by museli nasadiť, že niekoľko desiatok
tých raket.
Taurusov. Aha. Aha. Takže v skutočnosti ono to vôbec nie je také jednoduché. A teraz, že skúsme sa na to pozrieť takýmto spôsobom, že ukrajinská strana za použitia dronu rádovo v jednotkách miliónov a možno menej ako miliónu spôsobila škody, ktoré napríklad Nemecká spolková republika by musela spôsobiť využitím v podstate niekoľko desiatok strieľplochov dráhovletu v cene.
Čiže je to vlastne úspech a aj to, že na seba viaže tak obrovské prostriedky Ruska, ktoré ten most musia chrániť.
Pretože potom už v minulosti, a samotná Ruská federácia to aj zdokumentovala práve z propagandistických dôvodov, je, že ten samotný most je chránený, že napríklad desiatkami systémov proti lietadlovej ochrany.
A tie automaticky chýbajú inde sa.
Presne tak.
No, rozumiem tomu. Poďme sa na to pozrieť z druhej strany. Ruská špeciálna operácia, ako ju volá Putin a jeho ľudia, a ktorou Putin chcel obsadiť Ukrajinu pôvodne za 3 dní, nastoliť tam bábkovú vládu a ovládnuť celú Ukrajinu, sa ťahá už tretí rok. Je to plnoformátová vojna. Rusko v nej stratilo podľa posledných správ rôznych analytických centier už takmer 1 000 000 vojakov. Tým myslíme, že okolo 250 000 vojakov mohlo priamo zomrieť. Zvýšok je vlastne akoby vyradený
ja
z boja.
Ja predpokladám, že tieto hodnoty už budú dosiahnuté budúci týždeň. Zhruba okolo 15. tohto mesiaca by to malo byť dosiahnuté.
Sedí aj to, že tí analytici hovoria, že na ukrajinskej strane môže byť okolo 400 000 vyradených vojakov?
Tam som trošku skeptickejší, ale to číslo bude výrazne nižšie ako na ruskej strane. Ja si myslím, že bude aj nižšie ako polovičný počet Ruskej federácie. To znamená, že je to možné.
Ja len nadviažem na to, čo som predtým hovoril, teda tieto obrovské straty, ten úplne zlyhaný plán bleskovo obsadiť Ukrajinu nejakou špeciálnou operáciou, no tak je už toto v strategickom slova zmysle ukrajinský úspech a na druhej strane v strategickom slova zmysle pre Rusov naozaj prehra, ak je ten dlhodobý vývoj vojny takto v jeho neprospech?
Ak to berieme takto, tak v podstate platí to, čo sa tu už veľakrát povedalo. Ten neúspech pre Ruskú federáciu sa v podstate udial už v prvých dvoch týždňoch a odvtedy to už je trvalý neúspech. Áno, Ukrajina v podstate stratila časť územia a má veľké straty, ale stále si treba uvedomiť, že druhou alternatívou je v podstate zánik Ukrajiny ako suverénneho štátu. A keď k tomu pripočítame v podstate to, že napríklad v tejto chvíli ukrajinská prokuratúra vyšetruje viac ako 100 000 vojnových zločinov, a to sa udialo na relatívne malom území, keď si uvedomíme, že tie úvodné informácie, ktoré boli získané vlastne od ruských síl, dokumenty, kde sa pripravovali napríklad na likvidáciu ukrajinského obyvateľstva a tak ďalej.
Áno.
Organizovanie v podstate veľkých filtračných táborov, v podstate koncentračných táborov na území celej Ukrajiny, tak v podstate to je obrovský úspech. Napriek tomu, že Ukrajinu to v podstate stálo životy viac ako 100 000 ľudí.
Rozumiem. No, myslím, že k tomu asi nie je veľa čo dodať. Možno skôr ešte viac zvýrazniť ten paradox. Rozprávame sa tu o výnimočnej akcii ukrajinských vojakov, tamojšej vojenskej rozviedky, čisto na vojenské technické ciele. Na druhej strane,
skúsme to porovnať s tom, čo sa udialo v ten istý deň ráno.
No, sme
v ten
istý deň ráno. Povedzte, lebo ja som hneď spomínal tú situáciu z dnešnej zasa noci. Okay.
Tak v ten istý deň ráno, kedy ukrajinská strana zaútočila, Rusko vykonalo svoj najväčší úder, skoro 500 samovražedných dronov a strieľ z plochov draholetu. Práve tých strieľ z plochov draholetu, ktoré štartujú práve z bombardérov. Tu 95, tu 160. A tie drony, respektíve tie strely s plochou draholetu, drvívej väčšine smerovali na civilné ciele.
Na mesta, na dediny.
Presne tak.
No, tak.
A to si treba uvedomiť, že to sú neporovnateľné veci. To je neporovnateľné.
No, ťažko vôbec uvažovať nad tým, ako to niekto nevie pochopiť, ak máte naozaj boj, kde sa jedna strana sústredí jednak na záchranu vlastného života, vlastnej krajiny, a keď teda útočí, tak útočí na vojenské ciele, a kde máte agresora, ktorý okrem toho, že útočí na, ja neviem, 1500-1800 kilometrov dlhej bojovej línii, vysiela svoje rakety za ňu a útočí priamo na centra civilných miest a dedín.
To je pochopiteľné, pretože to je ako keď napríklad po druhej svetovej vojne sa hájili príslušníci napríklad síl SS alebo fašistického Nemecka o tom, že v podstate oni o ničom nevedeli, že oni konali v dobrej viere a tak ďalej.
Aha.
Človek prirodzene ako keby sám seba chráni, nemôže proste povedať, ja podporujem vraždenie civilných obyvateľov, som amorálny. To pokračovanie, a to sa týka aj našich poslancov pri tom dnešnom hlasovaní, hej, proste tých poslancov, ktorí za to hlasovali, áno, treba povedať, oni sú úplne bezcharakterní a morálni, ale nemôžu to priznať.
No dobre, tak ja to poviem.
Narušili za nich by dnes integritu.
V noci, rozumiem, dnes v noci v meste Prilúky zabili Rusi dronom 5 ľudí, opakujem, medzi nimi a jednoročné dieťa. A toto je v poradí x-tá obeť medzi civilnými obyvateľmi, medzi deťmi, medzi starými ľuďmi, na ktorých padajú ruské rakety. No, zas z ďalšieho uhlu pohľadu, Vlado, možno, že ešte predtým sa opýtam, bude táto vojna rozhodnutá teda za nejakým diplomatickým stolom alebo na bojiskách?
Veľa sa diskutovalo vlastne o tom, že ako charakterizovať túto vojnu. Napríklad zo začiatku častokrát sa spomínala taká paralela sovietsko-fínskej vojny a tak ďalej.
Áno.
Ja skôr tento vojnový konflikt ako keby porovnávam s iránsko-iránskou vojnou. Som presvedčený o tom, že my sme v akejsi strednej fáze tohto vojnového konfliktu, ktorý môže trvať niekoľko rokov. On sa postupne pretransformuje práve na takéto údery dronov na veľké vzdialenosti obi dvoch strán. Tie zmeny na línii kontaktu budú minimálne, ale aj ten priebeh rokovania, to, že napríklad Ruská federácia sa v podstate snaží neustále oddialovať návrh prijatia 30-dňového prímeria.
Áno.
Tak v podstate, že to dokazuje, že v tejto chvíli nie je na ruskej strane ako keby ochota prerušiť tú svoju agresiu.
Rozumiem.
A je vcelku pochopiteľné, že ukrajinská strana nemôže, pretože ona bojuje reálne o prežitie, takisto neodpovedať na tú agresiu.
Áno, to je to, o čom sa tu rozprávame. Aj. Oni sa bránia na vlastnom území medzi vlastnými civilnými obyvateľmi, zatiaľ čo Rusi sú na okupovanom území,
ano,
na ktoré agresívne vtrhli.
Z toho teda logicky musíme usudzovať, že v tejto chvíli nie je tu nejaký priestor na rýchle riešenie tohto nového konfliktu. Je to aj pochopiteľné. Proste pre Vladimíra Putina a politické vedenie Ruskej federácie vy musíte proste priniesť nejaký výsledok. Obetovali ste 1 000 000 ľudí. To je každý 140. Rus. Skúste si to predstaviť v dedinke na Slovensku, ktorá má...
No dobre, ale hovoríte, že Rusi to všetko prepáčia, lebo oni sa cítia ako tá svetová globálna mocnosť a oni môžu skrátka útočiť na iných.
To sa
a Putin môže robiť čokoľvek.
Ano.
Presne tak, lebo my ho podporujeme. Čiže tam nejaký závan odporu nevidieť nič. Hej?
Nie, ale ten Putin aj musí dosiahnuť ten výsledok. Musí prísť niečím, čo znamená, víte, ja som to vravel, my sme veľmi moc, robíme si, čo chceme.
Rozumiem. No, Vladimír Putin, dve posledné otázky, Vlado, aspoň stručne, aj keď sú to same o sebe veľké témy. Vladimír Putin telefonoval práve po tom ukrajinskom úspechu, majstrovskom výkone s Donaldom Trumpom hodinu a štvrť. V rámci hovoru sa zrejme sťažoval práve na to, že mu tam Ukrajinci útočia na vojenské letiska a ničia vojenské lietadla. Donald Trump priznal, že mier tak skoro nebude a že Putin bude na pavučinu nejako reagovať. Čiže akoby dve časti tej otázky, čo myslíte, aká reakcia ešte príde? Už dnes v noci bolo zavraždené jednoročné dieťa a drony útočili na civilov. Spomínali ste ten rekordný útok dronmi a raketami. No a tá druhá časť tej otázky, čo vôbec hovoríte na tie telefonáty Trumpove s Putinom?
Tu zase treba to zaradiť do nejakej kategórie vnútornej politiky Spojených štátov amerických. Donald Trump slúbil nejaký výsledok a nevie ho doručiť. On nevie doručiť výsledok ani v iných oblastiach, napríklad v colnej politike, v ekonomických výsledkoch. De facto nevie doručiť žiaden výsledok. A vieme napríklad, ako to dopadlo v súvislosti s reštrukturalizáciou a zvýšením efektivity napríklad americkej štátnej správy. A v tomto kontexte to treba chápať. A čo sa týka tej samotnej ruskej odpovede, a preto aj vlastne ukrajinská strana, keď to rozoberieme, Spojené štáty americké hlbšie, neinformovala vlastne.
Áno, Američanov o tom, že takú akciu chystá.
Veľmi jednoduchého dôvodu pre ukrajinskú stranu je Donald Trump nedôveryhodný.
Neveria mu. Veď on už hovoril, že oni začali vojnu, môžu si za to sami a množstvo vecí, pozastavenie zbraní, zastavenie spravodajských informácií, veď to sú skôr nepriateľské kroky voči Ukrajine.
Otvorenie už stále väčšia a väčšia aj časť bezpečnostnej komunity v Európe hovorí, že aj pre Európu začína byť Spojené štáty americké bezpečnostnou
hrozbou. Na koho strane je Donald Trump? Na Putinovej alebo na Európy a Ukrajine?
Ja som presvedčený o tom, že to je komplementárna vec, vlastne veľmi podobné ako pri slovenskej politike.
Rozumiem.
Že má svoje záujmy a snaží sa iba využiť tú tému. A v podstate je mu jedno, že popri tom poškodzuje záujmy Spojených štátov amerických.
To je, nebudem to komentovať.
No a čo sa týka tých útokov, tak veľmi jednoduchá odpoveď. Ja očakávam v podstate prudký útok práve s použitím práve tých striel z plochov dráhu letu, aha, aby Ruská federácia ukázala, že ten zásah nebol až taký dramatický, že nepoškodil ruskú dôveryhodnosť. A samozrejme, ten útok bude znamenať ďalšie ľudské straty civilného obyvateľstva.
To je aj posledná vec, ktorá s tým veľmi úzko súvisí, tak opäť aspoň stručne, Vlado, tie všetky červené čiary, ktoré Putin v minulosti kreslil západným krajinám a našim spojencom, tak väčšina z nich už boli dávno prekročené bez nejakých odplat smerom k západu. To všetko bremeno za nás znášajú v tomto momente Ukrajinci, inak sa to povedať nedá. Zelenský na BBC informoval, že od začiatku roka ruská armáda použila v útokoch na Ukrajinu len 3-4 čísla, 27 tisíc leteckých bomb, 11 dronov tých šahídov, takmer 9 tisíc iných typov útočných dronov, viac ako 700 rakiet. A Zelenský dodáva, to je citát, dnes, v deň pamiatky ukrajinských detí, ktoré zomreli v dôsledku ruskej agresie, pripomíname mocným fakty. A ak mocní nezastavia Putina, znamená to, že s ním zdieľajú zodpovednosť. A ak ho chcú, ale nemôžu zastaviť, Putin ich už nebude považovať za mocných. Nie je to teda príležitosť pre kancelára Merca, premiéra Starmera a ďalších európskych lídrov, francúzskeho prezidenta Macrona, aby teda podnikli nejaké väčšie kroky na podporu a pomoc Ukrajine? A týmto končíme, Vlado, prosím, poslednú odpoveď.
Áno, je to príležitosť, ale neurobíme to.
Nie?
V skutočnosti my vieme, čo by Ukrajina mala dostať na to, aby vyhrala túto vojnu. A neposkytli sme to. A neposkytli sme to ani v časoch, kedy tá ochota spoločnosti bola mnoho väčšia, pretože ona časom zvetráva. A bohužiaľ, to je fakt. A práve to je dôsledok toho, že my, a toto by mal nejaký politik otvorene povedať, my sme neboli schopní dať pár, že 17 eur mesačne na to, aby Ukrajina zvíťazila, a preto budeme dávať, že 60 eur mesačne, pretože sme nebol ten politik, ktorý by to otvorene povedal. Naopak, bolo veľa politikov, ktorí túto tému zneužili, ako napríklad súčasná vládna koalícia. A to sa netýka len Slovenska.
No, my budeme sledovať, ako sa to ďalej vyvíjať bude a čo sa tam všetko bude meniť. Vlado, budem strašne rád, keď čo najrychlejšie zas prídete a budeme môcť našej debate pokračovať. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Bezpečnostný analytik, odborník na obranné plánovanie Vladimír Bednár. Vlado, ešte raz podľa možnosti príjemný deň.
Ďakujem pekne.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.